Қазанда тудым. Аннары шу Дербышки дәрвишләр бистәсендә инде булайын татарчасы шулай дип әйттеләр. Шунда туып үстем. 6-нчы класска кадәр 11-нче татар гимназиясында укыдым. Шуннан соң 7-нче класска лицейга әни кертте инде. Ну әни әйтте инде, әйдә барып карыйк, укып караганда дип. Шунда кердем. Шунда 5 ел 11-нче класска кадәр анда укыдым. ЕГЭ биреп Казан федераль университетына кердем. Инглиз теле һәм алман теле бүлегендә укытучы инде булырга.
Син менә Казанда туып үскән татар яше буларак, ничек татарлыкны саклап калырга була яшьләргә дип уйлыйсың?
Ничек сакларга? Беренчедән минем уйлавым буенча инде теге идә булсын татар теле теге. Менә минем әни сөйләшкәч татарча, әни белән генә теге абыйлар да онытып бетерде татар телен. Ну, рус мәктәпләрендә укып, абыйлар белән татарча сөйләшеп булмый. Теге аңла бетермибез бер-беребезне. Әни белән генә татарча гына сөйләшәбез. Теге шул әни белән сөйләшкәч инде шулай саклап була. Ну, теге идә булса татар теле, ну, яш кеше сөйләшә инде. Идә булмаса инде булай да булмый инде ул. Минем уйлавымча шулай.
Әйе, мөһим. Әмма шул ук вакытта менә син әйтәсең, абыемнар белми, син мин беләм дисең, шул ук бер гаилә.
Мин беләм дип әйтмим инде, теге сөйләшә алам, теге. Алай минем дә татар телендә бик каты сөйләшә алмыйм, теге үз фикерләремне бик белдерә алмыйм. Ну, абыйлар, алар... Ну, а мин татар мәктәбенә кердем ич, 11-нче гимназиядә укыдым. А абыйлар минем шул якында 22-нче мәктәптә укыдылар, рус гимназиясендә. Әни сөйлиндә теге шул мәктәпкә кадәр алар рус телен белмиләр иде. Ну, теге рус сүзен дә белмиләр иде. Теге авылда яшәп, авылга кайтып, йөри башлагач, ну, йөрделәр инде хәрҗәй инде безнең татар мала шулай бит инде. И шул рус мәктәбенә кергәч, ә мәктәп бит инде ул бик каты роль уйный, теге дуслар да рус, шулай рус телен онытып бетерделәр ди. Ә мин үзем теге авылга бик кайтып булмады, 7 яшьтә булганда андагы әби белән бабай вафат булды да, теге мин бик авылга кайтмадым, шул минем мәктәп кенә татар теле булды да әзенә, и шул бераз сөйләшә алам инде.
Менә синең шул парадокс, син әйтәсең, гаиләдә сакланырга тиеш дисең, әйме беренче чиратта гаиләдә сакланырга тиеш тел дисең, бала белсен өчен. Татар телен шул вакытта мәктәп, гадәге мәхит бик мөһим роль уйнаган монда.
На хәзер, хәзерне алнадым инде. Шул әйе, бай улап карасаң да, мәктәптә дә бик мөһим.
Димәк, ничек сакланып калырга була менә татар буларак, әгәр дә шул гаиләне алмаганда инде, шул татар мәктәбенә биреме балаңны?
Мөмкинчелекләр бар бит инде Казанда да татар мәктәбенә бирү.
Мөмкинчелек бар дидең, нәсел шул мөмкинчелеккә тукталыйга, хәзер син үзең 11-нче татар гимназиясендә укыдым дидең, ничәнче елларда укыдың син?
2001-дән 2007-гә кадәр бу бай.
Күпләр әйтәләр, гимназиялар татарча дип атала, ә чынлыкта анда татар мәхите юк, балалар үзара урысча сөйләшә, бигрәк тә шул шәһәрләрдәгеләрдә фәннәр инде татарча укытылмый ди. Сезнең гимназияда ничек ие?
Менә мин укыганда әле бар иде. Аннары менә шул
бар иде нәрсә? Бар иде
татар. Ну, шул татар телендә дәресләр алып баралар иде. То есть, ну, татар телендә дә сөйләшәдер укытучылар арасында да. Булай хәтерләмим, классташлар арасында рус теле күбрәк бар иде. Ну, рус телендә күбрәк сөйләшәдер. Әмма, ну, булай мәктәп татар, ну, күбрәк татарча сөйләшә. Аннары, ну, 6-нчы класска килеп җиткәч инде бераз үзгәрә башлады. Директор да алмашынды, икенче директор килде. И минем, ну, әни дә яратмады инде ул директорны. Әни әйтәдер, ну, тизрәк теге бер сәбәп тә булды инде теге лицейга китү. Тизрәк моннан киттек, ди, монда хәзер, ну, бик ни алмашына инде ди бөтен ниләр дә. И, ну, шуннан да күбрәк рус малайлар да килә башлады шул татар гимназиясына дигән. Ну, русча да нитә башладылар. Хәзер инде мин анда белмим ничек, но менә мин укыганда инде киткәнче кадәр уже үзгәрешләр килеп чыктылар.
Сизелә
башладылар.
Менә син әйтәсең, димәк, аралашу барыбер күбрәк урысча булган классташлар белән, әйме? Син дәресләр дидең, ара-тирә татарча да бар иде. Бу фәннәр татарча идеме? Яисә ниндидер татар теле һәм әдәбиятымы? Ничегрәк менә сезнең укыганда?
Менә мин лицейга килгәч, мин математиканы бик аңламадым, чөнки анда русча иде математика безнең лицейда. Ә безнең ну иске мәктәптә татарча иде, то есть татарча дәреслекләр. И аннары мен бик каты ни авыр булды инде беренче елларын лицейда шул сәбәп буенча.
Димәк, математика булды тагын.
Математика хәтерләмим инде, калганнары хәтерләмим. Ну, математика шундый хәтергә төште, чөнки авыр булды. Бәлки, калганнары теге эле билингвалдуу бейтим эмне теге татарчасы да русчасы да болгондо эмне.
Нече процент татарча, нече процент русча эди? Гимназияда, лицейде түгөл?
Гимназияда билмейм. Но хатырламайм мен. То есть элек болду, эле кичкене классларда эди. Теге хатырымда бир калмады. Лицейге киргеч анда, ну, бир аз экинчирак болду эмне теге анда лицейге битинде. Ну, биздин гимназияда окуганда тирли малайлар бар эмне. Кызлар да тирли, ким окуга тилеми, ким окуга тилей. Мен өзүм теге Бишкек гана окугач, ну, теге бик тилемейдир эмне, ну, теге булуп чыгадыр эмне менде. Теге ишиктер булуп чыгадыр. И лицейге киргеч андай малайлар да болду. И мен өзүм мектебимде теге бир аз иң айбат окуучулардан болгач, мен ишиктер жеңилерээк эди. Мында келдим да оор, эмне окурга керек эмне теге өзүнүн нитерге. И ну, лицейде мен көбүрөөк билим алдым деп үмүтлөнөм, а мектепте аны хатлык алмас эдим деп ойлойм. Ну, калсам, гимназияда калсам, аны хатлык билим алмас эдим деп ойлойм. Нишептир. Анда лицейде биздин теге окуйсуң экен, теге сен авторитет. То есть сен айбат окусаң, ну, авторитет окурга теге, приоритет окурга. Дегенде, жок, биздин, ну, элек биздин жырбышки дайын дарвиштер бистесинде деп айттым. Анда теге, ну, пацандар, тегелер, нелер, и сен теге батан болсаң эле теге сени бик яратмыйлар теге бик тыка малай болорго керек эле дегенде булай жерге дегенде мындай жерге деп эле и син ну сен мындай болсаң сени киши хурмат этет эле а лицейде экинчирээк то есть
билимге көбүрөөк
эле билимге көбүрөөк син теге окумасаң сен эле сени класста оф ул теге ушул киши эле окумай ул теге ничек айтырайын ахмак.
Мына син бир проблеманы сызыклап уздың. Гимназиядан соң мен лицейге келгеч татар тилинде математиканы урушага көчүп бик оор болдум деп. Бу нишек ойлойсың? Татарстан үчүн проблема болуп турабы? Оол мектептеринен, район мектептеринен бүтүргөн окуучулар келелер да жогору окуу орундарына мына келип, инде алар урушча окурга мажбур.
Мен бүтүндө кичкене болдум, анда тиги бик аңлап бүтүрмөдүм, анда бүтүндө алар 11-нчи классны бүтүрүп, алар орус тилинде айбат үйрөнгөндөрдүр инде. Билингвал бирге деп ойлойм, чынки да эгенин да русча бирелер бүтүндө. Анысы да оор билингвал равышта болсо айбатыраак болор деп ойлойм мен.
Демек бул татар мектебинде окуган окуучуларга эге берүү ул бик зур стресс болуп чыга инде сен айткенше караган.
Чынки анда бүтүн тиги тирден аңлашылар була, тиги заданияларны тирлеше тиги русча бик аңлап бүтүрүп болмойт. Теге инглишче да окуй башлайсың, мисалан, теге инглишче бир математика заданиясын нитерге, анда бит аңлап бүтүрүүгө керек башта ал заданияны. А сен инде русча окуйсуң, сен бир тапкыр окудуң, аңладың. Сен уже, ну, нелер менен, цифралар менен инде иштейсиң. А мында эле сен заданияны аңларга керек. Русча нишеке болду? Сен татарча иштедиң заданияларды. Башта заданиясын аңларга керек. Көпмө вакыт кетти. Анары эле нелер менен иштерге, тийишерге керек аны.
Татарлыкны өстүрүү боюнча лицей сенге алга китүү болдуму, же артка чегиниш болдуму? Татарлык өлкөсүндө бу.
Ушулай болор эле деп ойлойм. Менин ойлоомчо милләтне яраттырга, татар тилин яраттырга керек. Тиги бир эле ушундай дарыслар. Мен өзүм Түркияда мына болдум. Биз бир автобустан бир шаһарга барадырык. Күндүз барадырык. Зур, тиги узак барадырык да. И анда барасың да, трассада нелер тура. Тиги зур баганалар тыралар да, и анда тиги түрк байрагы тыра. И жолда барганда бир көп көрдөк инде. Мен ушул жолду биткеч, мен шиктер тиги түрк халкын ярата башын. Мен айтам, мына бизде Казанда шулай гана иштесең, хотя бы кунай бир байраклар гана ниде бар. Барасың анда тиги тауда шундай бир багана тыра. Тауда бир багана гана бар. И шунда Түркия байрагы. И ишиктер шулай ярата да башладын түрктөрдүн тиги Түркия өзүнүн миллетинде ишиктер шулай. И бизде вот Татарстанда бирдей шундай иштер алып барылса, тиги тарыхый яктан сүйлөсө, инде татар халкы нинди болду, тиги биз бит тиги русларын да бирөбүз баргатырлар, тигилер, нелер, а татар тилинде тиги татарлар батырларын турунда сүйлөсө, тиги анда бик айбат болор эле деп ойлойм да, тиги бир ничек яратырлар эле, балки татар тилинде сүйлөшөрлөр эле.